Goeiemiddag, luisteraars, dis sonnig middag en hier uit Windhoek uit onder die kameelboom groet ek en Wynand vir u vir julle. Baie welkom by hierdie uitsending van Kameelboom en Wynand, welkom hier saam met my.
Thuis, dit is heerlik om terug te wees saam met al die luisteraars en ons is vandag in Kolossense 3. Heerlik om op reis te wees deur die Kolossense brief.
Miskien moet ons net gou-gou weer 'n nota maak. Ons het heel aanvanklik toe die program begin het, het ons eintlik maar meer oor kerksake gepraat en ergens langs die pad het ons besluit die mees produktiewe ding wat ons kan doen vir die Christengemeenskap is juis om tekste saam te lees en daaroor saam te dink en so aan. So ons nooi jy uit om dit te doen saam met ons. Ons het te besluit ook ons volg die leesrooster. Dis 'n stuk dissipline vir ons, dat ons nou nie net bly by die goed wat vir ons interessant is nie, maar dat ons verskillende tekste lees. So ons gaan byvoorbeeld hierdie week in die Nuwe Testament so bietjie vir 'n oomblik afsluit. Ons besluit af hierso met Kolossense hoofstuk 3 en dan gaan ons aan terug daar na Jesaja toe,
ja.
in die Ou Testament. En so dit help ons om beide die Ou en die Nuwe Testament te lees en daaroor na te dink, ook in terme van wat is die boodskap vir vandag. En die groot ding is, in die ritme van die kerkjaar, is ons nou in Koninkrykstyd. Koninkrykstyd volg op die Pinkster, met die uitstorting van die Gees, die vestiging van Christusse kerk, en dit is nou, eintlik is die bal nou in ons hande, en Koninkrykstyd is om na te dink oor, wat maak ons nou met die bal? Hoe speel ons hierdie bal, so dat die Koninkryk kan kom? Wynand, was ek nou in die kolhof, so praat ek nou te wyd.
Nee, jy vat hom mooi saam.
Goed, Wynand, jy gaan lees, ek gaan vir ons 'n gebed doen, ons gaan lees van vers 1 in Kolossense 3, deur tot by vers 17. Kom ons buig die hoofde. Here, ons loof u, dat ons u woord het, en ons loof u vir die vryheid wat ons het, om dit te kan lees, en nog meer nog, om dit oor die lig met mekaar te mag deel, om sonder vrees te mag uitsaai in hierdie land en met mekaar besig te wees oor u woord. Ons aanvaar dit so as vanselfsprekend, Here, maar ons besef dit is 'n ongelooflike voorreg. En daarom bid ons ook sommer, Here, dat u ons deur die Gees sal inspireer en sal lei, dat ons hierdie voorreg nie as so vanselfsprekend sal beskou, dat ons dit sal afskeep nie. Help ons om die woord te lees en te leef. Daarom vra ons dit ook vir vandag. As ons hierdie teks lees uit Kolossense 3, dat u deur die Gees in ons harte sal werk, dat u vir ons helder verstandsoë sal gee, en dat u ook u bedoelinge met ons sal deel. Ons vra dit sodat u wil mag geskied en u koninkryk mag kom, eerste in ons eie lewens, maar ook deur ons gehoorsaamheid in die wêreld. En ons vra dit om Christus ontwil. Amen.
Ek lees Kolossense 3 vers 1 tot 17. En dan miskien eers net die eerste twee verse net so in Grieks en dan sal ek dit uiteraard vertaal of lees uit die vertaling uit. Maar ja, ons het sommer net gedink, luisteraars, om dalk net 'n idee te kry van hoe dit sou geklink het vir die eerste lesers toe hulle hierdie woorde gehoor het. So ek lees Kolossense 3 verse 1 en 2 in die Grieks. Dit voel nou omtrent soos 'n leesklas destyds op universiteit. Ei un sin egete to Christo ta anu zetaite hu ho Christus esten en dexia tu seu ka themenos ta anu fruneite meta epi tes ges ape thanete gar kai he joe himuon ke kripai sin to Christo en to Theo. Nou, kom my terug. Lang klaar so hard op gelees.
Jy daarom die Theos baie mooi dag vir ons gegee. Christus verborge in die Here. Christus wat in die Here is, eintlik om letterlik wat daar staan,
nee. Pragtig.
Prachtig. Ja, ja, is 'n prachtige tekstie. En ek het eintlik nou maar so half tong in die kies gesê moet dit lees, want dit was een van die goedjies, een van die eerste goedjies wat ek onder die knie gehad het. Goed, dankie. Kom ons luister na die Afrikaans. Dis daarom die hemelse taal, né? Ons
Kom ons lees vers 1-17. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodsdienst is, waardeur die toren van God oor die kinders van ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeger gewandel het toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toren, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het, en julle heel met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, skiet, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers. En wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Ons lees tot sover.
Dankie, Wynand. Wynand, ek begin so met 'n vraagie. Baie ding, mense sê, bedink die dinge wat daar bo in die hemel is om eintlik nou te sit en wonder oor hoe lyk die hemel en ensovoorts. En toch is Paulus in die rest van die stuk tekst nie besig om dit te beskryf nie, maar juis om te beskryf wat is klaargemaak in die hemel, wat is waar van ons nou, en dat ons moet in die perspektief kom, dat hierdie dinge wat hier neergeskryf word vir ons, oor die amper, kan ek sê, ethiese lewe, en die godsdienstige lewe, dat dit die dinge is wat ons bedink, dat dit eintlik dan beteken, die dinge wat ons moet bedink, met dit waarmee ons besig moet wees. So 'n stukkie kommentaar daarop.
Ja, ek dink regtig so, ek dink die eskatologie, die alreeds en die nog nie van ons geloof, vloei baie sterk spesifiek in Kolossense 3 met dit wat Paulus mee besig is. Wat ek daarmee bedoel is die volgende: God het in Christus vir ons vrygemaak, hy het sy koninkryk op aarde gevestig en ons is as deel van sy koninkryksmense besig om te word dit wat hy reeds vir ons gedoen het.
Ja.
So dis hierdie, in 'n sekere sin, parallelle bestaan wat ons het.
Ja.
Ons is reeds, ons het reeds 'n ewige vrygekoopte shalom bestaan by God. Dit kan nooit wegneem word nie, ons kan nooit uit sy hand uitgeruk word nie. In sy raadsplan het hy gekies om ons sy kinders te maak en om ons skoon te maak.
Ja, ons heel te maak, nee.
Maar ons is op pad, saam met hom. In die gees is ons op pad. Ons is tans daarby net besig om te praat oor die aard van die kerk. En dan is daar 'n klomp goed wat belangrik is, maar een van die Latynse uitdrukkings sê dat ons as kerk van God op aarde, as sy koninkryksmense, ons word geskep deur die woord en die gees en ons word in stand gehou en getransformeer deur die woord en die gees.
Ja.
Ons, en dan gebruik ons metafore soos, of beelde soos, of taal soos, wat ons in die skrif kry, ons is Godse mense. Ons is die liggaam van Christus. Ons is 'n tempel van die Heilige Gees. Ons is hierdie gemeenskap mense wat behoort aan die drie-enige God en hy is met ons op pad en wanneer ons dan nou die dinge bedink wat daarbo is of ons harte sit op die dinge wat daarbo is, dan is dit ons wat leef met 'n ewigheidsperspektief en dit beïnvloed behoort Thuis radikaal te verander hoe ons ons lewe hier op aarde leef.
Ja, daar is so 'n stuk kontras wat ek ook nou so of dadelik op die tafel wil sit en dit is die aardse manier van leef. En die aardse manier van leef is om vanuit dit wat in jou kultuur en in jou groot word en al daai goeders waarskynlik deel geword het van jou, soos wat dit van elke ander mens deel geword het. Taal, een van ons vriende sê altyd, taal is die huis van ons waarin ons woon, en dit is nou baie kort samenvatting van 'n groot filosoofse hele filosofie om te sê, taal maak verskrikkelijk baie saak in die sin van, dat ons ons denkraamwerke daarin kry, ons manier van kyk na die wêreld daarin kry, enzovoort. So ons, op 'n manier word ons gedagte wêreld amper gevorm deur die taal. En nou, as jy gelukkig genoeg was om in 'n geloofsgemeenskap groot te word, in 'n gelowige huis waar die Bybel gelees is, en in 'n gemeente ergens, al is het net 3 of 4 of 5 mense by mekaar gekom het, as 'n huiskerk, gemeentekie, daar het jy amper een nuwe woordeskat ontwikkel. En hierdie woordskat is onder andere waarmee hy hier besig is. En een van die goed wat nou duidelik hier na vore kom is hoe kyk ons na die wêreld? En dan sê hy, die normale kyk na die wêreld in die dag waarin hy skryf was om te sê, daar is hierdie onderskeidings, daar is Grieke en Jode, besnedenis en onbesnedenis, daar is barbariërs, daar is Scythiërs, daar is slawe, daar is vry mense, maar ons kyk nie meer so nie. En so wat ons moet hoor is, ons moet nie nou hoor, dis die goed waaroor ons moet praat soos Griek en Jood en besny en onbesny nie, dit is nie nou meer in ons wêreld hoe ons mense onderskei nie, ons onderskei nou mense anders. Nou, dit is onder andere, ons onderskei mense in etniese groepe, ons onderskei mense in taalgroepe, ons onderskei mense in ontwikkelingsgroepe, ons onderskei mense in klassegroepe, ekonomiese klassegroepe, ryk, arm en so voort. Ja, goed, is baie sterk nog by ons. Dit is hoe die taal wat rondom ons gebruik word. En nou is Paulus eintlik besig om vir ons te sê, hierdie is wat getransformeer moet word in ons. Hierdie is wat ons moet afleer, hierdie taal moet ons afleer. Hoekom? Want hier is Christus alles en in almal. En kom ons praat gou 'n bietjie daaroor. Christus is alles. Praat net eers gou oor hom. Enige gedagtes daar van jou kant af?
As ons in die hermeneutiek, dan word dit die uitleg van die skrif en die interpretasie van die skrif en die lees van die skrif, as ons in daai vakgebied besig is, ook by Nets, of in ons synode gesprekke, in ons opleiding in die synode, dan sê ons mekaar dikwels, die enkele belangrikste hermeneutiese sleutel, met ander woorde, die enkele belangrikste lens wat jy opsit, wanneer jy die skrif lees, behoort altyd te wees, Christus. Met ander woorde, as ons wil verstaan, waarheen is die skrifte op pad, as ons wil verstaan, wat is Godse plan? As ons wil verstaan, wat moet ons maak met die moeilike tekst in die Ou Testament? Of ons wil verstaan, wat moet ons maak met die moeilike tekst in die Openbaring? Ons het altyd gepraat hoe ons kleiner was, en ons het het makkelijk gesê, maar ek besef vandag eindelijk hoe diep waar dit is. Maak die saak wat die vraag is, nie Christus is die antwoord.
Ja.
En in daai sin, denk ek, sluit dit aan by wat Paulus hier probeer sê, alles van mens wees en alles met betrekking tot Godse liefde en Godse plan vir sy skepping vloei in een en vanuit Christus. Dit is nogal, daar is een stuk abstracte denke rondom dit, wat die gesprek in elk geval een bietjie compliceer, of tenminste moeilik maak.
Amper ons voor soms.
Ja, vir ons om ons koppe net rondom te kry, en ons harte rondom te kry, en ons levens rondom te kry, maar uiteindelik, denk ek het dit daarmee te maak, dat die evangelie van God aan die kruis, in sy seun Jesus Christus, die evangelie van 'n opstanding in 'n leeg graf, Die evangelie van kom naar die aarde toe as een baba in een krib en die evangelie van terugkom naar sy skepping toe om alles weer nie te maak. Ek meen,
as koning van die konings
en Christus is alles.
Ek wil nou nie een moedswillige vraag vra nie, ek probeer regtig nie moedswillig wees nie, maar ek vind het by myself soms en ek vind het dikwels in gesprekke of as ek luister na die radio en as ek lees wat mense skryf en so aan, dat het eintlik nou amper Christus word een kant op een klein voetstukkie gesit. Nee, dit is amper asof jy een beeldkie het van hom. En dan sê ons, Christus is alles en dan gaan ons aan. Terwyl hy eintlik hier bedoel, Christus se lewe en voorbeeld. Dit, hoe hy na sy vader geluister het en na sy vader gehoorsaam was. Dit, hoe hy die skrifte, die Ou Testament, die werklike betekenis daarvan gegee het, oor hoe lyk God, Godse genadewerk, God wat een baie hoër standaard stel, enzovoorts. Jesus sy eie manier van mense hanteer, situasies hanteer, en dat hy die hele tyd het aan doen in afhanklikheid en in samenwerking met die Vader en die Gees, enzovoorts. Alle goed is ingemeng in hierdie klein muffin, wat hulle vir ons gee om te sê, Christus is alles. En daarmee sê hy eindelijk, navolging van Christus. Ons het so rukkie terug die tekst gehad wat gesê het, enige een wat sy hand aan die ploeg slaan en terugkyk is nie geskik, is nie amper benutbaar in die koninkryk van God nie. Nee, ek dink het so 3 weke terug of 4 weke terug al wat ons daaroor gepraat het mekaar, het is dalk selfs so langer. Maar daai Lukas tekst het vir my baie laat dink daaraan oor wat sê hy nou eintlik en dit is juist hierdie ding. Dit gaan oor absolute discipelskap. En die oomblik wat hy dit, as ons dit vir mekaar sê, dan sê ons vir mekaar, om in hierdie wêreld as 'n Christen te leef, is dit om 'n disipel te wees in alles. En sodra ek 'n disipel is in alles, dan begin ek Christus se beeld in almal raak sien. En dan verander daar iets by my oor my manier van kyk na mense en my manier van optree teenoor mense en my manier van Godse wil vir ander te onderskei en hoe moet ek hulle benader dat sy wil sal geskied en dat hy verheerlik sal word ensovoorts.
Definitief, daar is ook die gevaar in hierdie tekst van hy is in almal, so hier so sien ons nou duidelik, sê party mense, dat allemaal is gered, allemaal is veilig, allemaal is op pad na Godse eeuwige koninkryk toe, allemaal is, weet so, hulle maak so amper een universele Christus beginsel daarvan vast, een verlossingsbeginsel. Terwyl dit wat jy nou gesê het, denk ek, help ons om te sien, maar die accent lê anders in hierdie tekst. Die accent in die tekst is nie dit nie. Die accent in die tekst het juist te maak daarmee, dat wanneer ons gelowiges is, ons anders kyk en ons anders leef.
Ja.
Juist dat ons goed soos kultuurgrense, rasgrense, geslagsgrense, nie sien as grense nie.
Ekonomiese grense,
maar juist sien as, die persoon staan in 'n ander ekonomiese klas as ek, is van 'n ander geslag as ek, is van 'n ander ras as ek, is deel van 'n ander kultuurgroep as ek, maar die beginsel is, Christus,
beteken met ek sê, en hierdie ou is baie slimmer as ek.
Ja.
Jy weet ook daai onderskeid van insig en wysheid en so aan, jy weet, ek sal nooit vergeet nie oor vroeg in die bediening, jong penkop, jy weet, my kop vol klomp kennis, maar in die gemeente is daar mense met deurleefde geloofswysheid en ek moes maar humble pie eet en by hulle leer.
Inderdaad, die pastei. Dat is net dele van die pastei wat aangenaam is.
Ja, nee. Kijk, as jy, as ou mens met 2 woorde vir jou so stil maak, dat jy geen antwoord het, dan lyk jy tamelik. En dit doen jou so goed, toch?
Dit is brood nodig.
Ja.
Dit is brood nodig. Ek denk ook iets van die breer context van hierdie gedeelte is belangrik. In hoofstuk 2 het Paulus nou net ter aansluiting by die vraag wat jy nou het rondom Christus in het almal en in
ja,
alles
ja.
En in almal.
Ja.
In hoofstuk 2 het hy nou gepraat oor en dan in verse 1 tot 4 dan kry ons nou regtig daai groot eskatologiese woord wat ek nou nog gebruik het weer, want hy praat van Christus in die verlede, aan die regterhand van God nou, huidiglik, en hy praat van ons toekoms, wat geopenbaar word. Daar is daai gister, vandag, môre, realiteit, daar is so 'n brug wat gebou word van dit wat nou in hoofstuk 2 gebeur het na hierdie, om dan nou te praat van hoe lyk ons lewe, wat van gister af in vandag en tot in die toekoms in Christus loop. Hoe lyk dit? En dan vloei hy nou in hierdie, wat hy doen baie hier wat hy in Galasiërs doen, dan sit hy hierdie lys neer van morele, onethiese, onbedagte, heidense lewe, en dan vloei hy mooi oor.
Mens kan dit so by mekaar sit soos as selfsug omtrent.
In die mooi in, en as ons dan nou praat van wie God is en ons vanuit daai perspektief van die groter gedeelte hier in Kolossense 3 binne die boek, dan is dit nog een manier om nie te wollerig te raak oor dit wat daar staan, Christus is alles en in almal nie.
Ja, dit is baie belangrik. Nee.
Ek denk dit is deel van wat ons nou vir mekaar sê, is daai tekst kan jou makkelijk op 'n plek kry waar dinge bietjie wollerig raak, of jy lê vreemde theologiese aksente in daai stelling. Dit is alles deel van 'n breër perspektief waar Paulus hier ook baie mooi praat oor die oordeel van God. Ek meen, hier so is navorsing wat gedoen is, sê mense glo makkelijk in 'n God wat vergewe, so hoog so 97%, mense glo makkelijk in 'n God wat lief is, 96%, maar net so 37% glo dat God oordeel, en net so 19% glo dat daar gevolge is vir dit wat jy verkeerd doen, en God laat dit toe in ons lewe.
Wil
dit
nie my maag gehad nie.
Ek meen, ouse Jonathan Edwards het ons daai baie bekende preek gehad, sin is in the hands of an angry God. Ek meen, as jy weet, deel is van die 63% of die 81% wat nie glo dat God oordeel nie, en nie glo in die regverdige oordeel van God nie, en nie glo dat dit wat God toelaat in ons lewe weens ons sondigheid, dat dit ons transformeer en dat dit weet regtig deel is van ons heil op die einde van die dag nie. Jy gaan na Jonathan Edwards luister as hy daai preek en dan gaan jy by jouself dink, nee, maar hierdie ou is heeltemal van die pad af. Nou, ek sê dit alles net om weer te sê, weet, dit is deel van die groter konteks van dit wat ons Kolossense 3 mee te doen het, en dit moet ons ook help om wat beteken Christus is alles en in almal oordentlik te kleer, sodat ons nie hier in die wollerige goeders uitkom nie. Miskien net 'n laaste gedagte oor dit. Neil Donald Walsh, hy het 'n boekie geskryf, Conversations with God, wat julle as luisteraars dalk sal ken.
Ja.
En in dit skryf hy ons onder andere oor die huidige opinie van God. En hy sê vir so baie mense is God net, hy is ons chommie. En God steer hom nou nie te veel aan sonde nie, want ek meen daar is dit is in afval so moeilik om nou te sê, wat is reg en verkeerd? Hoe stel jy dit toch nou vast? En dan weet ons mos nou uit tekste soos hierdie uit, is dit duidelik, die feit dat God ons van altyd af in Christus gekies het, nou in Christus hou, en tot in ewigheid in, sal Christus ons help om hierdie wedloop te voltooi, dit maak ons nie los van verantwoordelikheid.
Ja, ek dink een van die belangrike goed wat ons hier moet raak sien, Wynand, en ek hier by vers 5, ne, is om ook terug te gaan na die laaste klompie verse van hoofstuk 2, waarin hy praat oor die kosmiese elemente wat deel van hulle wêreld was, die voorskrifte wat deel van hulle wêreld was, die mensgemaakte voorskrifte en leringe en selfopgelegde godsdienstige pligte, geveinsde nederigheid, liggaamlike kastyding, skyn van wysheid, en dan sê dis alles nutteloos. Nou, as jy dit nou alles lees, nee, en jy lees weer daar, hierdie aardse dinge wat moet jy doodmaak, onsedelijkheid, onreinheid, welis en slechte begeertes, ook gierigheid wat afgode diens is. Nee. Moet die mens eigenlijk nie die band tussen die twee goed deursny nie. Want eigenlijk wat hy bezig is om te doen, is om vir ons te sê, daar is die hele wereld is vol godsdienst. Vol religie. Nee, daar is baie uitdrukkings daarvan. En een hele klomp van hulle is bezig om met sekere reeltjies en so aan vir jou die wereld so te maak, dat jy eigenlijk kan doen wat jy wil, solank jy sekere boksies kan tak. En hy, wat hy daarmee vir ons wys is, jy kan bezig wees om te dink, jy is bezig om Christus te volg, maar heimlik is jy eindelijk bezig om 'n ander godsdienst te beoefen. En dis 'n belangrike ding wat ons moet raak sien. Dis van kritiese belang. Want as hy vir ons hierdie lysie gee van, om te sê, ons moet nie onsedelik wees, die onreinheid, dis alles goed wat beoefen was by die tempels. Maar sien net dit nie. Dis ook so kontra Jesus. Dis so kontra die Christus wat ons ontdek in die Nuwe Testament, is het nie? So om te sê, en daarmee is het baie duideliker nog vir ons, wat bedoel hy as hy sê, Christus is alles? Dis waarom hy sê dat ons moet, Christus is, kan, ons kan net deel van Christus wees as ons hierdie goed afgesterf het. Hy sê in vers 3, julle het immers gesterf en julle lewe is saam met Christus verborgen in God. Met ander woorde, ons het saam met Christus gesterf. Dit beteken ons gesterf vir die verleidinge van hierdie wereld. Maar dit beteken nie dat die ding het klaar gebeur, alles is jy weet, ons het opgestaan tot 'n nuwe lewe, maar ons wil daai nuwe lewe begin praktiseer. Dit is so belangrik.
Het is interessant daar aan die begin van vers 5. Gee hy die opdrag, nee? Maak dood.
Ja.
Julle die ledemate op die aarde. Dit is 'n opdrag, nee?
Absoluut.
Werk hier die verlossing uit.
Ja.
Werk dit uit met vrees en bewing, sê hy op 'n ander plek.
Ja.
Daar is een mooi onderscheid, weet ek, wat die Oud Testament die sê tref, Thuis, tussen, het val daarvan uit Leviticus uit, tussen reinheid en heiligmaking.
Ja.
Nou, die twee loop baie, baie nou saam met mekaar.
Langs mekaar. Ja, maar die twee spore van een treinspoor.
Ja, maar dit is twee verskillende goed.
Maar dit is twee bane.
Heiligheid het te make met die feit dat ons afgesonder is, uitgekies is. Die Engels sê dit so mooi, handpicked. God het ons gekies. En daarom is ons heilig. Dus, wanneer Paulus in sy briewe die, hier aan die begin,
ja, dan sê vir heiliges, en dan jy luister, dan lees jy die brief en denk jy, hoe, waar was die heiliges?
Iemand my heilige noem, maar sidder ek. Maar die punt is, ons is. Want ons is gekies. Ons is afgesonder vir diens. Hy kies ons as sy kinders. Ons is saam met hom op pad na 'n ewige koninkryk toe. Reinheid. Het weer te maken met ek wil amper sê my leefstyl. So ek kan heilig wees en onrein wees. Dis 'n verskriklike interessante konsep.
Ja, dit is die Jode sou dit natuurlik glad nie kon hanteer.
En God self is dan nou die een wat altyd heilig en altyd rein is. En dit help my nou nogal om die, en gevolglik sê die skrif dan, hy is 3 maal heilig. Heilig, heilig, heilig. Ja. Waar ek en jy is nie 3 maal heilig.
Nee.
Ons is heilig, ons is afgesonder, maar daar is daar op pad wees. Die een Ou Testamentikus gebruik hierdie beeld, nou, enige metafoor het perke, maar ek dink ek hoor en hy help my baie. Hy sê, toe hulle kinders was in Skotland en rugby gespeel het, dan kom hulle by die huis en dis modder, van kop tot toon. En dan wil hulle by die voordeur inloop. Hy sê, as hy by die voordeur wil inloop by sy huis, dan sê sy pa vir hom, hy konne, agterom. En hy sê, as hy daar agterkom in hy koue, dan trek pa los met die houspyp. En hy spuit vir hulle van kop tot toon, silverskoon, en dan word hulle vinnig afgedroog.
In Skotlandse koue.
En dan mag jy in die huis inkom. En hy sê, om die onderskeid tussen heiligheid en reinheid bietjie helder te maak, hy sê, ek is nog steeds my pa se kind. Ek is nog steeds deel van die familie. Maar
hierdie is my huis.
Hierdie is my huis. Maar die gevolge van my modder, gevolge van my sonde, dan moet 'n bepaalde pad daarmee gestap word. Voordat ek weer in die huis in kan kom. Die beeld help my.
Ja, ek dink ook, dit is een prachtige beeld. Wanneer ons tyd het uitgedoop, ek wil nou net gauw, net om af te sluit, nee, vir, ek dink die opsomming leed toch wel in daardie vers wat ons uitgelig het, dat Christus alles is en in allemaal. En daarin moet ons dus vir mekaar sê, dis baie belangrik dat ons as disciples achter Jesus aanloop, en die disciple lee af wat nie lyk soos sy leermeester nie. En leer aan wat sy leermeester doen. En miskien is dit nou omtrent al waarvoor ons nou nog tyd het. Baie dankie vir die saamkuier, en tot die volgende keer groet ons hier uit, want ook tot ziens.
Tot ziens. Laudate Domino.